You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagpapatuloy ang magulong ligalig sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulisya sa Hong Kong sa pangatlong sunod-sunod na araw ng protesta, pagkatapos ng isang tawag ng general strike ang naging dahilan ng malawakang pagkaabala noong Lunes. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Alan Lee. Binarahan ng mga nagpoprotesta ang mga lansangan na nagparalisa sa serbisyo ng tren sa pinakamataong oras na kaabaan ng Hong Kong pagkatapos tumawag ng isang general strike ang mga pinuno ng protesta noong Lunes. Sa ilang lugar, ang mga tren ay tumigil sa pag-alis sa estasyon at ilang linya ng mass transit railway ay sinuspindi ng ilang oras. Mahigit na 200 paglipad ang kinansela at ang Cross Harbour Tunnel ay binarahan din. Ang mga opisina at shopping malls ay inokupahan ng aabot sa 50 tao at sa pangunahing theme park ng Hong Kong, ang Disneyland na nakasama din sa protesta. Sinisisi ng chairwoman ng Hong Kong Disneyland Cast Members Union, Ellen Cheng Lai Yi, si punong ehekutibo Karen Lam sa pagpapalaki ng gulo.
During the time I've been working here, I believed that this is a pleasant and happy working environment. But because of Carrie Lam's mishandling of the situation in Hong Kong, which has led to bloodshed, she's still not taking responsibility. That's why the union is taking action to urge her to do her job.
Sinabi naman ni Carol Nang mula sa Confederation of Trade Unions ng Hong Kong na siya din ay sumisisi sa isang particular na tao na nagpapatuloy na gulo at ito ay si Carrie Lam.
Who bring Hong Kong into such a stage of dangerous situation, it was her. But furthermore, she constantly empower the possibly illegal actions or excessive violence from the police when they try to clear the crowd.
Mahigit na 80 tao ang inaresto sa kahabaan ng strike at gabi, karagdagan sa 420 iba pa na inaresto buhat noong 9 ng Hunyo. Sinabi ng pulisya na nagsimula ang protesta nang gumamit sila ng mahigit sa 1,000 tear gas canisters at 160 rubber bullets. Ipinagpipilitan naman ng tagapagsalita ng Police Public Relations Branch ng Hong Kong Police, Kung Wing Chung, na gumagamit lamang ang mga pulis ng nararapat na level ng puwersa kapag humaharap sa mga nagpoprotesta.
If the protester uses a certain level of violence against our officer, then we will use the appropriate level of force. So I couldn't estimate what you mean by the maximum level use of force. And of course, along our spectrum of the use of force, we have a lot of different options. But I could assure you that we are only intended to use the minimum level of force to control any kind of disturbances or disorder situations.
Unang nakapokus ang protesta sa kontrobersyal na batas na papayag sa Beijing na dalahin sa kanila ang mga pinaghihinalaan ng China upang humarap sa paglilitis. Ang batas ay inabandona pero naging mas malawak ang protesta na humahamon sa mga otoridad ng Beijing tungkol sa dating kolonya ng Britain. Habang nagsasalita sa media sa unang pagkakataon nitong nagdaang 15 araw, sinabi ng punong ehekutibo Carrie Lam na ginagamit ng mga nagpoprotesta ang batas sa ekstradisyon upang itago ang kanilang totoong motibo na sinasabi niya ay sisira sa Hong Kong.
Such extensive disruptions in the name of certain demands or uncooperative movement have seriously undermined Hong Kong's law and order and are pushing our city, the city we all love and many of us helped to build, to the verge of a very dangerous situation.
Nagdedemanda ang mga nagpoprotesta ng pagbuwag ng lehislatura, isang imbestigasyon sa paggamit ng pulisya ng puwersa sa mga nagpoprotesta at buong demokrasya para sa semi-autonomous na teritoryo ng China. Sinabi ni Binibining Lam na hindi susuko sa pressure ang kanyang gobyerno.
The government will be resolute in maintaining law and order in Hong Kong and restoring confidence. We all love Hong Kong, and have made different contributions to its stability and prosperity over the years. This is the time for us to rally together, to set aside differences and bring back order and say no to chaos and violence.
Samantala, sa Beijing, mukhang nauubos na ang kanilang pasensya. Sinabi ng Ministeryang Panlabas ng Bansa na walang sinuman ang maaaring mangmata sa kakayahan ng tiyanang ipagtanggol ang katatagan ng Hong Kong.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.